В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку програми коротко про головне. Чи полегшить роботу волонтерів відповідний закон? У це включені наживо. Чому російський «Газпром» пропонує Україні знижку на газ?
Якщо ми готові продавати газ по ринковій ціні європейського ринку, ми готові його купляти. Але якщо вони не готові, вибачайте.
Чим цікавиться сьогодні українська преса?
Рано чи пізно, але проблему єдиного підпорядкування батальйонів доведеться вирішувати. Інакше вони перетворяться на збройні формування різних політичних партій.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про планування та формування державного оборонного замовлення. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента у понеділок 30 березня. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБО, мовиться у документі. У січні секретар РНБО Олександр Турчинов ініціював посилення кримінальної відповідальності за невиконання підприємствами оборонно-промислового комплексу оборонних замовлень. Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ виявили на території Донецького аеропорту неідентифіковані людські рештки, які розкладалися. Вони були у військовій неідентифікованій уніформі і лежали на узбіччі у 300 метрах на схід від спостережного пункту місії, йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 30 березня. 28 березня з Донецька до Дніпропетровська привезли тіла 22 загиблих українських військових, які захищали Донецький аеропорт. 11 березня спостерігачі ОБСЄ з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомили, що з Донецького аеропорту вивезли тіла 16 українських військових. Українська сторона наразі не називає точну кількість військових, які загинули під час оборони Донецького аеропорту. 22 січня українські військові залишили руїни нового терміналу Донецького аеропорту. Вони обороняли новий термінал литовища 242 дні від 26 травня 2014 року, коли зі стратегічного об'єкту їм вдалося витиснути бойовиків. У Мінсоцполітики зареєстрували майже 1 200 000 переселенців з Донбасу та Криму, повідомляє прес-служба міністерства. У відомстві зазначають, що уже для понад 323 тисяч сімей призначили грошову допомогу. Бойові дії на сході України тривають з березня 2014 року. Згідно з даними ООН, за цей час там загинули понад 6 тисяч людей. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляє, що російський уряд у найкоротші термін розгляне питання щодо надання Україні знижки на газ. У Міненерго Росії повідомляють, що 27 березня до них надійшло звернення з боку Єврокомісії з проханням розглянути можливість надання українській стороні такої знижки. З 1 квітня перестає діяти так званий зимовий пакет домовленостей про постачання газу між Нафтогазом і Газпромом, які були досягнуті минулої осені у тристоронньому форматі. Наступний раунд газових переговорів щодо так званого літнього пакету має відбутися у середині квітня. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Учасники переговорів Ірану і шести світових держав матимуть 31 березня у швейцарській Лозанні заключний день переговорів щодо ядерної проблеми. Сторони добровільно взяли на себе зобов'язання завершити дискусії і укласти рамкову угоду до кінця березня. Росія, Франція, Великобританія, Китай, Сполучені Штати та Німеччина прагнуть в обмін на зняття економічних санкцій проти Ірану отримати запевнення Тегерана, що він не прагне до створення ядерної зброї. Західний дипломат, який побажав залишитися невідомим, сказав 30 березня, що не зрозуміло, чи вдасться сторонам встигнути укласти угоду до граничного терміну. Сторони також планують до кінця червня укласти замість рамкової остаточну угоду щодо ядерної програми Ірану.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Роботу волонтерів в Україні полегшили. Принаймні на цьому наполягають в прес-службі президента. Напередодні Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо волонтерської діяльності. Серед них, зокрема, уточнення поняття «волонтер», полегшення відшкодування витрат, пов'язаних з волонтерською діяльністю, і зняття з такої роботи низки обмежень. Що конкретно означають ці зміни, запитаємо прямо зараз у прямому ефірі одного з авторів законопроекту про зміни Тетяни Яцьків, керівника програми правової підтримки Центру громадської адвокатури. Тетяна Яцьків з нами на зв'язку. Пані Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажіть, які саме полегшення у роботі діяльності волонтерів передбачають ці зміни до закону?
Так, справді, свого часу прийняття закону про волонтерську діяльність було хорошим кроком, такі закони є в всіх країнах світу. Але згодом виявилося, що в ньому є і ряд норм, які обмежують таку діяльність. Зокрема, взагалі стояло питання використання терміну «волонтер» до осіб, які здійснюють суспільну корисну працю. По суті, його не можна було використовувати. Тому що організації, які їх залучали за версією цього закону, повинні були проходити ще процедуру додаткової реєстрації та отримувати статус «волонтерська». Також були інші вимоги, які ставили під загрозу таку діяльність. Справді, робоча група числа активістів та експертів, що тоді існуючої Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, напрацювали зміни. За першою версією тексту законопроекту, загалом ставилося завдання усунути ризики для здійснення всіх видів волонтерської діяльності. Але, як бачимо, і сучасні умови вимагали певного реагування. Зокрема, це стосується волонтерів, які допомагають сьогодні Збройним силам та жертвам соціальних конфліктів. І такі види діяльності теж вводяться в закон. З'явилась норма, якою передбачена виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтера в цих зонах, і таке зобов'язання на себе бере уряд. Також уточнено ряд положень, які стосуються договорів про провадження волонтерської діяльності, надання волонтерської допомоги, прав та обов'язки волонтерів та організацій, яких залучають. Окрім того, встановлюються особливості відшкодування витрат, які пов'язані з волонтерською діяльністю для волонтера. Зокрема, дуже важливим є те, що декларується, що вони не будуть надалі оподатковуватися.
Пані Тетяно, я так розумію, що ці зміни, вони передбачають все-таки зняття оцієї бюрократичної тяганини цих всіх норм, які, в принципі, були лише перешкодою для того, аби волонтер міг нормально працювати. Скажіть, будь ласка, от коли напрацьовувалися ці зміни, чи співпрацювали з вами самі волонтери і про які ключові потреби говорили передусім вони?
Так, безперечно, що цей текст законопроекту не з'явився ні вчора, ні це навіть не стільки ініціатива нашого президента. Ці зміни були напрацьовані робочою групою із числа організацій, які працюють, волонтери, експертів, які працюють в сфері неурядового права. Тобто це не була якась така окрема ініціатива, яка з'явилася вчора. Це довго напрацьовувався цей текст, і безперечно, що він якраз відбрав ці пропозиції і цей голос від числа волонтерських організацій про їхні потреби, і в першу чергу ці потреби звучали, що потрібно навіть не стільки сприяння, скільки зняття обмежень, які існували. Тому що справді дуже багато до нас зверталося волонтерських організацій, громадських організацій, які взагалі питалися, чи можемо ми назвати людей, які працюють з нами, саме волонтер. І виходило так, що навіть вони не можуть цей термін вживати в своїй діяльності.
Пані Тетяно, досвід показав, що, зрештою, волонтери можуть самоорганізовуватись, так би мовити. І це дуже ефективно, насправді, на практиці відбувається. Але в пояснювальній записці до законопроекту йдеться про потребу визначення так званого повноважного центрального органу у сфері волонтерської діяльності. Чи могли б ви пояснити, про який орган йдеться? Це якийсь центр координації? Кому, зрештою, волонтери мають підпорядковуватися?
Вони не підпорядковуються нікому. Якраз завдання цього закону було зняти оцю процедуру додаткової реєстрації чи якоїсь координації з боку органів влади, щоб вони могли вільно собі працювати. І, власне, в старій версії йшлося про те, що буде повноважений орган, що він буде їх реєструвати, там займатися і так далі. Тобто це неправильний підхід держави був загалом до розвитку волонтерського руху. Тобто зараз вони можуть самоорганізовуватись, вони можуть самостійно працювати, але цей уповноважений орган – це буде Кабінет міністрів, його завдання – виключно сприяти розвитку волонтерської діяльності. Вони не підпорядковуються нікому, вони керуються законом своєї діяльності, і закон якраз встановлює ряд важливих норм, таких гарантій, як і для волонтерів, так і для волонтерських організацій, так і для людей, які сприяють діяльності цієї волонтерської діяльності. Тому що є регулювання про договори про провадження волонтерської волонтерської діяльності, про договори про надання волонтерської допомоги. І якраз от закон – це те, чим вони керуються. А уповноважений орган, Кабінет міністрів, безперечно, що його завдання – буде сприяти цьому розвитку, сприяти цій самоорганізації. Так само і навіть вводиться обов'язок органів місцевого самоврядування на локальному рівні публікувати там на сайті інформацію про організації, тобто про людей, які потребують волонтерської діяльності. Але це виключно сприяння, інформування і так далі. Тобто це не щось так, не є органи, які будуть цю діяльність якось певним чином регулювати чи обмежувати самоорганізацію волонтерського руху. Безперечно, що можуть створюватися якісь консультативні ради, якісь координаційні, ну не координаційні, якісь консультаційні центри по координації окремих видів допомоги. Але це не означає, що волонтерська організація, яка працює десь в регіоні, що вона зобов'язана, тобто, десь під чиєсь курування чи керівництво підходити. Для неї є закон, вона ним керується, він достатньо прозоро і нормально регулює всі ці ризики, які стосуються волонтерської діяльності.
Пані Тетяно, у мене таке абсолютно практичне, побутове запитання. Працівник будь-якої структури по закону має мати зарплату, право на лікування, на відпустку і так далі, якийсь соціальний пакет. От поясніть нам, мені ведучий, нам, усім слухачам, як виглядає оцей образ сучасного волонтера? Це винятково доброволець?
Безперечно, що це, скажімо, безкорислива діяльність, там спрямована на певну суспільну користь, але закон теж передбачає, що і певні якісь гарантії теж є для волонтера. Ну, по-перше, це безпечні умови, так, тобто вводиться такий обов'язок, що волонтерська організація повинна забезпечити безпечні умови для роботи волонтера. Друге, це відшкодування витрат. Тобто, наприклад, раніше транспортні витрати, вони оподатковувалися, якщо ми нашого волонтера відшкодовуємо. Зараз декларується в законі, що це не буде податковість, тому що це неправильно. Це фактично понесені витрати для волонтера, і вони теж повинні бути відшкодовані, і не потрібно це обкладати ще податку. Далі це питання страхування життя. Тут вводиться, раніше це було обов'язково, зараз це вводиться добровільно, тобто від волонтерської організації. І навіть я говорю про те, що згадувала про те, що держава взяла на себе обов'язок відшкоду одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті або інвалідності волонтера, якщо вони працюють в зоні терористичних операцій та збройних конфліктів. Але звичайно, що, скажімо, відшкодування оплати праці волонтера немає як такої. Тому що в цьому якраз полягає відмінність від людей, які працюють за трудовим договором, так, на зарплаті, так, від людей, які працюють за цивільно-правовим договором. Але певний соціальний пакет, певний, от те, що було перелічено, теж для волонтера зберігається і існує.
Пані Тетяно, спасибі вам велике за ґрунтовні пояснення, аналіз діяльності волонтера. Ми нагадуємо нашим слухачам, що Тетяна Яцьків, керівник програми правової підтримки Центру громадської адвокатури, була з нами на прямому зв'язку. Близько 3,5 тисяч військових зі США та інших країн-членів НАТО перебуватимуть цьогоріч на території України. Йдеться про багатонаціональні навчання, графік яких напередодні підписав президент. Навчання триватимуть як на заході України, традиційно на Яворівському полігоні, так і, зокрема, на півдні, на Одещині, Херсонщині і Миколаївщині. Як на присутність такої кількості військових НАТО реагуватиме Кремль? Про це із експертом, а також із вами, шановні слухачі, поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Де Володимир Путін шукає українських карателів? Чим справді добровольчі батальйони можуть загрожувати державі? І чи може бути в Україні дешевий газ? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Кремль вкотре нікого не чує. Замість сприяння деескалації конфлікту на Донбасі Володимир Путін доручив прикордонникам виявляти людей, що добровільно брали участь в АТО в Україні. При цьому, як зазначає газета «Україна Молода», він використовує улюблений російською пропагандою термін «карателі». Про засудження російських найманців, звісно ж, не йдеться. Тож вони разом з місцевими бойовиками поновили обстріли позиції української армії з градів на Луганському напрямку. Експерт видання пояснює такі дії Кремля тим, що Росія може спробувати спробувати провести широкомасштабне вторгнення найближчим часом, щоб, за задумом Путіна, завершити його до 9 травня. Докладніше йдеться в статті «У прицілі 9 травня». Глава СБУ Валентин Наливайченко тиждень тому закликав всі воєнізовані формування, що не мають відношення до Міноборони, МВС і СБУ, або війти до складу цих структур, або роззброїтися. Звернення Наливайченка також стосується підрозділів добровольчого українського корпусу «Правий сектор», які воюють на сході під власним командуванням. Газета сьогодні вирішила з'ясувати, скільки добровольчих батальйонів воюють зараз в Україні, кому вони підкоряються і чи зможе держава встановити над ними повний контроль. Зокрема, видання, посилаючись на інформацію представників правого сектора, пише, що владі буде важко привести цих бійців до єдиного підпорядкування. Однак, як зазначає експерт видання, проблема приведення всіх добровольчих підрозділів під єдине командування є лише питанням політичної волі. Якщо керівництво держави вирішило вчинити саме так, то нехай навіть із скрипом, але воно буде втілюватися. Рано чи пізно, але проблему єдиного підпорядкування батальйонів доведеться вирішувати, інакше вони перетворяться на збройні формування різних політичних партій. Заяви про те, що Україна має багато дешевого власного газу, є безглуздими байками, переконує газета по-українськи. Його значно менше, ніж споживає українське населення. Нарощування видобутку власного газу потребує значних витрат, тому він не буде дешевим. Однак агенти Кремля в Україні будь-що намагаються дестабілізувати ситуацію, розповідаючи про безпідставне подорожчання газу, про дешевий український газ, про те, що європейці платять за газ менше, ніж українці. Все це абсолютна неправда. Обурюються газетярі. Газ для населення дорогий не лише в країнах Євросоюзу, а й у Росії, що видобуває і продає його. Люди скрізь змушені заощаджувати, бо розуміють, газ – дорогий товар. Дешевого блакитного палива не буває. І так, скажімо, в країнах з подібним до українського клімату, наприклад, у Польщі чи Німеччині, газу для опалення помешкань споживають у рази менше, ніж в Україні. Докладніше про це в статті «П'ята колона пішла в газову атаку». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо газову тему. Україна може торгуватися з Росією щодо ціни на газ і відмовлятися від поставок, якщо буде дорого, запевняють в українському міністерстві енергетики. В «Газпромі» зі свого боку кажуть, що готові знизити ціну проти минулорічної. Водночас експерти вважають газові перемовини України, Росії і ЄС непростими і прогнозують, що сторони ухвалять якийсь тимчасовий контракт на 3 місяці, а не до 2016 року, як пропонує Європейський Союз. Наразі Україна отримує з ЄС 2/3 від загального обсягу імпортного палива. Детальніше Євген Солонина.
Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер не заперечує проти того, щоб у теплий сезон Україна отримувала газ за нижчою ціною, ніж торік. Про це він заявив сьогодні російським журналістам.
Скидка була предоставлена на 5 місяців. Срок її дії закінчується 31 марта. «Газпром» обратився в правительство Російської Федерації з просьбою предоставлення скидки для поставок газу на Україну на 3 місяці.
Водночас міністр енергетики України Володимир Демчишин днями відзвітував, що Україна завершує опалювальний сезон успішно, попри те, що цієї зими вона споживала мінімум російського газу. Відтепер держава може не купувати російський газ, якщо ціна не буде вигідною, пояснює Володимир Демчишин.
Ми маємо можливість поговорити про скидку, наскільки вона буде комфортною для нас. Якщо вони готові продавати газ по ринковій ціні європейського ринку, ми готові його купляти. Але якщо вони не готові, вибачайте.
Цивілізованою Демчишин називає ціну, за якою Україна купує реверсний газ цієї весни – близько 270 доларів за 1000 кубометрів. За його словами, Україна може не поспішати і не погоджуватися на російський газ за будь-яку ціну. Він пояснює, що навіть якщо Україна не зможе оперативно укласти нову газову угоду з Росією, наступний опалювальний сезон не буде під загрозою. Потрібно 3 місяці, щоб заповнити сховища на зиму, пояснює Демчишин. Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає такі розрахунки надто оптимістичними. Він наголошує, що Україна повинна закачувати газ до сховищ по 3 мільярди кубометрів на місяць, щоб встигнути за 3 місяці, а це означатиме перевантаження та зношення мереж та компресорів. Нормальна швидкість закачування є у 1,5 рази меншою, наголошує Корольчук. Для підготовки до наступної зими Україні доведеться купувати російський газ, але в менших обсягах, прогнозує Юрій Корольчук. Він озвучує найбільш дискусійні моменти переговорів.
Переговори складні тим, що піднімається питання врахування обсягів газу, які залишається на території, які контролюють ДНР, ЛНР. Також Україна повинна провести переговори з МВФ, щоб були погашені так звані єврооблігації, які Росія в 2014 році при колишньому президенті Януковичу надала Україні у сумі 3 мільярди доларів.
Саме жорстка позиція українського уряду на переговорах з «Газпромом» та Євросоюзом дала змогу говорити про знижку, а фактично про наближення ціни російського газу до ринкової, пояснює енергетичний експерт Володимир Ларцев. Він порівнює нинішні та минулі опалювальні сезони. Якщо зараз Україна отримує 67% газу реверсом з ЄС, то минулої зими реверс не перевищував 5% від усього імпорту. Початок опалювального сезону минув без імпорту блакитного палива з Росії. Нині ж Україна отримує від неї відносно невеликі обсяги газу за тимчасовими домовленостями, які сторони досягли завдяки посередництву Євросоюзу. 31 березня тимчасова газова угода добігає кінця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна топ-тема у західних медіа – це шанси на згортання іранської ядерної програми. Домовленості щодо ядерної програми Тегерану можуть і не досягнути до запланованого дедлайну, призначеного на сьогодні. В західній пресі неназваний дипломат сказав, що сторонам досі не вдалося домовитися. Про це стало відомо після того, як міністри закордонних справ Ірану і шести держав-учасників переговорів – США, Росії, Китаю, Великобританії, Франції, Німеччини – зустрілися у швейцарській Лозанні напередодні. Тему продовжує Анна Шаманська.
Одне з найскладніших питань, щодо якого не можуть домовитися учасники переговорів – скільки діятимуть обмеження для Ірану на його ядерну діяльність. Попередні домовленості стосуються перших 10 років дії угоди. Далі Тегеран наполягає, що ці обмеження мають бути зняті. З цим не погоджується Захід. Під запитанням також умови, на яких ООН скасує запроваджені проти Тегерана санкції і умови, за яких їхню дію можуть відновити. Угоди не може бути, якщо ми не маємо відповідей на ці питання. Відчуття таке, що якщо щось станеться, рішення треба мати зараз. Це той момент, коли треба казати так чи ні. Цитує дипломата Міжнародна агенція новин Reuters. У розмові з репортерами британський міністр закордонних справ Філіп Гамонд заявив, що переговори відбуваються саме тому, що угоди можна досягнути.
Досягнення угоди є в інтересах кожного, але це має бути угода, яка робить бомбу поза досяжністю Ірану. З цього приводу не може бути жодних компромісів. Отже, якщо ми збираємося досягти цього впродовж наступних годин, Іран має глибоко вдихнути і ухвалити деякі жорсткі рішення.
Тегеран, у свою чергу, заперечує таємне розроблення ядерної зброї, заявляючи, що хоче розвивати виключно громадянську ядерну енергію для побутових потреб. Тим не менш, 28 березня, під час розмови з репортерами в Лозанні, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф сказав, що учасники переговорів досягли певного прогресу.
Ми готові старанно працювати, щоб рухатися уперед. На мою думку, є всі ознаки того, що ми насправді можемо просуватися уперед. Як я вже казав, Іран ухвалив рішення, політичне рішення, взаємодіяти із гідністю.
З іншого боку, Ізраїль, який не бере участі в переговорах, у черговий раз попередив світову спільноту щодо ухвалення ядерної угоди з Іраном. Звертаючись до Кабінету міністрів країни, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що ця угода, як вона виглядає зараз, несе всі наші страхи та навіть більше. Посилаючись на наступ шиїтів, яких підтримує Іран у Ємені, він звинуватив Тегеран у спробі завоювати Близький Схід. Вісь Іран-Лозанна-Ємен є дуже небезпечною для людства, її треба зупинити, сказав Нетаньягу. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. І далі поговоримо про таке. Понад 3 тисячі військових США і країн НАТО цьогоріч побувають в Україні на навчаннях. Як реагуватиме Кремль? Як відбувається психологічна реабілітація бійців АТО?
Нерви – це, мабуть, одна із найбільших проблем, мабуть, навіть більше, ніж фізична травма. Тому що фізична травма зажило, перестав безпокоїти, а нерви бувають трошки довго і сильно мутять.
Чи можна у війні побачити красу?
Якщо ми боремося, значить ми вже виграли. Найгірше було 20 років останніх, коли ми не боролися і домовилися, що ти вічно будеш в цьому приниженому становищі.
Ось про це та інше поговоримо після новин.
Україна готується захищати свою свободу, демократію і незалежність, заявив український президент Петро Порошенко під час зустрічі з конгресменами США у Києві. Українські воїни захищають майбутнє усієї Європи, сказав Порошенко, якого цитує його прес-служба. Лідер більшості у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті наголосив, що Україну підтримують як республіканці, так і демократи. Підтримку Україні висловив також голова Комітету Збройних сил Палати представників Конгресу Вільям Торнбері. Ми всі підтримуємо українців у вашій боротьбі за незалежність і свободу. Російська агресія проти України зачіпає кожного з нас, сказав Торнбері. 30 березня до Києва прибула делегація конгресменів США. Метою візиту є обговорення питання про можливість надання Україні летальної зброї для гарантування миру і безпеки на сході країни. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Захід має допомогти партнерам поза межами блоку протистояти загрозам з боку Росії. Україна, Молдова та Грузія є партнерами НАТО. Вони співпрацюють з Європейським Союзом. Вони обрали рух до Європи, щоб поділяти наші цінності, і ми маємо з ними тісно співпрацювати. Всі вони перебувають під тиском Росії. Ми маємо їх підтримувати і посилити їхні можливості протистояти загрозам, які йдуть з боку Росії, сказав Столтенберг у понеділок під час виступу у підкомітеті з питань безпеки та оборони Європарламенту. Він вкотре наголосив, що якщо Україна вирішить подати заявку на членство у НАТО, в Альянсі її розглянуть. Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ виявили на території Донецького аеропорту неідентифіковані людські рештки, які розкладалися. Вони були у військовій неідентифікованій уніформі і лежали на узбіччі у 300 метрах на схід від спостережного пункту місії. Йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 30 березня. 28 березня з Донецька до Дніпропетровська привезли тіла 22 загиблих українських військових, які захищали Донецький аеропорт. 11 березня спостерігачі ОБСЄ з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Креста повідомили, що з Донецького аеропорту вивезли тіла 16 українських військових. 22 січня українські військові залишили руїни нового терміналу Донецького аеропорту. Вони обороняли це місце 242 дні від 26 травня 2014 року, коли зі стратегічного об'єкту їм вдалося витиснути бойовиків. Учасники переговорів Ірану і шести світових держав матимуть 31 березня у швейцарській Лозанні заключний день переговорів щодо ядерної проблеми. Сторони добровільно взяли на себе зобов'язання завершити дискусії і укласти рамкову угоду до кінця березня. Росія, Франція, Великобританія, Китай, США та Німеччина прагнуть в обмін на зняття економічних санкцій проти Ірану отримати запевнення Тегерана, що він не прагне до створення ядерної зброї. У США сторона звинувачення озвучила у суді свої аргументи у справі Джохара Царнаєва, якого обвинувачують у вчиненні вибуху під час марафону у Бостоні у 2013 році. Тепер озвучення своїх аргументів може почати сторона захисту. У результаті двох вибухів на фініші марафону у Бостоні загинули 3 людини, 260 були поранені.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Близько 3,5 тисяч військових зі США та інших країн-членів НАТО перебуватимуть цього року на території України. Йдеться про багатонаціональні навчання, графік яких напередодні підписав президент. Навчання триватимуть як на заході України, традиційно на Яворівському полігоні, так і, зокрема, на Півдні Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. Про суть указу президента і значення військових навчань для української армії в нинішніх умовах поговоримо із Денисом Васильєвим, експертом з питань військової реформи ініціативи «Реаманіаційний пакет реформ» і експерт з нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго ранку.
Приветствую студію, приветствую радіослушателей.
Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про цей план багатонаціональних навчань, наскільки він ефективний і чи покращить це якісно українську оборону здатність?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что это, безусловно, очень положительная новость, которую трудно переоценить в наших сегодняшних условиях. Данное учение, проведение учений, организации будет иметь, ну, два аспекта. Один из них внутренний аспект, который будет направлен на повышение обороноспособности наших подразделений, на получение опыта от наших союзников, на укрепление боевого духа. И второй аспект, наверное, более важный, это, будем говорить, внешний, международный, поскольку я хочу напомнить, что, в частности, НАТО еще в прошлом году, начиная с 4 сентября, было подписано заявление 28 странами, членами НАТО, в котором они указывали о том, что Россия проводит непосредственную военную агрессию на территории Украины. Такое же заявление было аналогичное подписано и в декабре 2014 года. Но, как мы все с вами знаем, о том, что реакция НАТО и Запада сводилась в прошлом году в основном к заявлениям и возмущениям. Вот. Сейчас мы видим действенную, скажем, реализацию политики НАТО, направленную на сопротивление российской агрессии прежде всего и на поддержание Украины как своего союзника в данном случае. Ну, поддержание выражается не в прямой какой-то военном столкновении, но в безусловной поддержке Украины. В данном случае не воєнним способом, а способом учення і присутствия на нашій території.
От якраз, власне, про це, пане Денисе, я хотіла запитати. От президент і військові кажуть, що всі ті військові за кордону, які візьмуть участь в навчаннях, можуть в майбутньому стати такими інструкторами для наших Збройних сил. Як ви гадаєте, наскільки зараз для українців і для української армії важливо вчитися, більше вчитися, чи все-таки отримати зброю?
Ну, я не могу сказать о том, что два вопроса, которые вы поставили, могут, ну, какой-либо из них имеет приоритет или большую важность, поскольку, ну, учиться для нашей армии – это задача номер один, и получить оружие – это тоже задача номер один. Учиться почему задача номер один? Потому что, ну, не будет секретом сказать того, что у нас все построение, начиная от законодательства и кончая, ну, скажем, боевыми техническими приемами, оно еще досталось от Советского Союза. Нам нужны новые технологии, нам нужны новый инструктаж, нам нужны новые подходы в войне, нам нужен бесценный опыт, поскольку... Ну, хочу напомнить вам, что даже Кортес, имея боевой опыт, сумел с небольшим отрядом бойцов завоевать всю Америку. Поэтому значение опыта в данном случае очень-очень трудно переоценить. Это очень необходимо.
Так, за графиком цих навчань фактично військові іноземні будуть на території України, ну, майже цілий рік. Чи можна оцей формат навчань сприймати за таку собі альтернативу цього миротворчого контингенту, про який Україна міжнародну спільноту просила, але позитивної відповіді так і не отримала?
Ну, я бы сказал о том, что любой план, который имеет глобальный характер, должен реализовываться постадийно. Если посмотреть с технической стороны реализации, скажем, ну, миротворческого контингента, введения у нас миротворческого контингента, то это правильный шаг. Я бы просто хотел объяснить правовой аспект данного момента. Ведь введение миротворческого контингента будет связано, ну, скажем, с очень-очень длительной и очень большой бюрократической процедурой, поскольку это решение должно приниматься на очень-очень высоком мировом уровне. В данном случае реализацию данного плана позволяет сделать, как мы уже сказали, как вы указали, указ президента, и это можно вполне расценивать о том, как это первый шаг к реализации этого плана, то есть, ну, начало его реализации, так. То есть в техническом моменте.
Пане Денисе, російська сторона вустами дипломатів дуже пручалася українському проханню цьому про миротворчий контингент. І з огляду на те, що тепер будуть такі масштабні військові навчання, якими, зрештою, можуть бути, ну, заходи у відповідь з боку Росії, чи не загостриться ситуацію на Сході?
Ну, я би сказав, я много раз повторяв раніше о том, що, к сожалению, у нас ситуація на востокі України больше диктуется и, скажем, режим военной агрессии, интенсивность ударов, больше диктуется, ну, скажем, мнением одного человека, то есть Владимира Путина, президента РФ. То есть, а его мнение складывается из внутриполитической обстановки. То есть, если он где-то решает о том, что ему нужно поднять внутри своей страны рейтинг, он начинает какие-то мероприятия, действия. Если он решает, что все нормально, то вроде бы все идет относительно, как мы можем сказать, спокойно. Поэтому в данном случае нам сложно говорить с точки зрения стратегии, какой-либо логики этого всего. Потому что я хочу вам ответственно заявить, что логики происходящем, ну, со стороны России, в действиях России, в глобальном смысле нет никакой.
Пане Денисе, дякуємо вам щиро за можливість поспілкуватися з нами в прямому ефірі. Слухачам нагадаю, що на зв'язку зі студією був Денис Васильєв, експерт з питань військової реформи ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». Ну, а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі відповісти на таке запитання. Як реагуватиме Кремль на багато національні навчання, які заплановані цього року в Україні?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ось з нами на зв'язку вже перший слухач. Вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Що ви думаєте про ефективність цих багатонаціональних навчань і як Кремль на них реагуватиме?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Мене особисто абсолютно не цікавить, як буде російський Кремль на це реагувати. А зараз я бачу стратегічну помилку в тому, що іноземні війська не знаходяться безпосередньо зараз і не проводять навчання на території Запорізької області. Адже тут знаходиться Запорізька атомна електростанція, а біля неї знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива. Через це злочинна бездіяльність української влади, що нема звернення до МАГАТЕ, до міжнародного співтовариства, і що війська повинні знаходитися вже зараз безпосередньо на території Запорізької області, щоб забезпечити зберігання атомних відходів і атомних електростанцій від зовнішнього впливу. Потім я вважаю, що зараз необхідно, щоб вже було звернення до всіх міжнародних організацій.
Дякуємо, пане Михайле, за вашу думку. Ми зрозуміли хід ваших думок. Спасибі. І чергове запрошуємо до обговорення наших слухачів і просимо бути якомога лаконічнішими в ефірі. Так, це зекономить час і дасть можливість висловитися іншим. А сьогодні ми говоримо про те, як реагуватиме Кремль на багатонаціональні навчання, які заплановані на цей рік в Україні. Близько 3,5 тисяч військових зі США та інших країн-членів НАТО перебуватимуть в Україні. Ці навчання проходитимуть не лише на Заході, але і на Півдні України. Отже, з нами на зв'язку ще один слухач. Запитання ви чули. Доброго ранку.
Доброе утро. Это Ирина, Днепропетровск. Вы знаете, ну на самом деле я согласна с этим слушателем о том, что не должно вообще не касаться его мнения о том, что мы будем думать. Лучше бы мы думали, о чем думает наше правительство, чтобы они не сдавали Путину нас потихонечку. Спасибо вам большое, говорят другие.
Дякуємо, пані Ірино. На превеликий жаль, за браком ефірного часу сьогодні інші говорити не будуть. Тому дякуємо нашим слухачам, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Його можна було зустріти за лаштунками кожного львівського фестивалю, концерту, виставки. Втім, несподівано для всіх, він покинув рідний Львів і поїхав воювати на схід добровольцем. Юрко Вокогон. Там ще і пише поезію, організовує мистецькі проекти. Останній присвячений Тарасові Шевченко. І з Юрком Вокогоном спілкувалась Галина Терещук.
Думка про те, що соромно сидіти вдома, коли інші воюють, не покидала Юрка довший час. Зібрався і поїхав добровольцем. У Львові залишилася родина. На фронті Юрко Вовкогон – рядовий стрілець. Коли їхав, то спершу пройшов військовий вишкіл. Без нього, каже, на війну їхати не можна, бо загрожуватимеш не лише власному життю, але й передусім життю побратимів.
Як потім вдовам дивитися в очі, як потім дивитися дітям в очі? Що казати, коли дитина спитається, тату, а де ти був, коли на Україну вороги напали? Ти мене боронив чи ти мене не боронив? Ну, всі зрозумілі, очевидні людські речі, які, на жаль, не для всіх є очевидними. Добровольці саме того, щоб не кинули в м'ясорубку. Всім видно, що робиться з нашою армією. Повна корупція. Правді, чистки в армії не було. Всі державні організації є корумповані. Схожі проблеми, тільки то, що у нас прорвало якраз в бік війни.
Корумповану систему, розповідає боєць, дуже видно на фронті, адже цьому сприяє повна відсутність контролю у зоні бойових дій. Цю територію називає вільною економічною зоною між Росією, Кавказом, Україною, Європою.
Кожним місяцем все більше і більше вона фінансово на цьому зав'язується. Який собі капелюх, з якого можна витягувати як фокус на будь-що.
Юрко досить швидко адаптувався до умов у зоні бойових дій. Допомагає, коли знаєш, чим займаєшся. Разом з ним служать люди різних професій: айтішники, бармен, діджей, поети, журналісти, працівники музеїв. Нема жодної схожої особистості, і саме те, що вони настільки різні, їх і об'єднує.
Війна – це просто колективний труд, особливо небезпечне виробництво національної ідеї.
Саме на фронті Юрко Вовкогон повернувся до поезії. До дня народження Тараса Шевченка разом з побратимами у селі Піски неподалік Донецька записали відеоролик, у якому бійці читають поезію Кобзаря, поєднавши таким чином вірші і зброю.
Найшли два Кобзарі, думали знайти вулицю Шевченка в Пісках. Насправді в Пісках немає вулиці Шевченка. Було б думали ще кілька акцій. Країна – це мрія, яка передається у спадок. Це навіть не територія, не держава і не народ. Це просто мрія, яка передається у спадок, а Шевченко зміг висловити цю мрію.
Юрко Вовкогон говорить про війну дуже поетично. Бачить у ній страх і красу.
Якщо ми боремося, значить ми вже виграли. Найгірше було 20 років останніх, коли ми не боролися і думалися, що ти вічно будеш в цьому приниженому становищі, тобі буде просто соромно.
Розповів інтерв'ю Радіо Свобода поет і доброволець Юрко Вовкогон. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Психологічну допомогу військовим, які повернулися з передової, надають в Черкаському центрі реабілітації учасників АТО. Він функціонує вже півроку. Експерти кажуть, повноцінна реабілітація можлива лише після демобілізації. До вашої уваги один з репортажів, запланованої на 20:33 програми «Ми разом».
Ранок у військових з центру реабілітації учасників АТО починається зі згадки трьох хороших подій. Таку звичку запровадила штатний психолог Вікторія Дорошенко. Після повернення з передової чоловікам тяжко зосередитися на позитиві. Через почуття провини перед побратимами бійці часто не можуть бути щасливими вдома.
Складні, закриті хлопці є бійці. Це не значить, що йому немає чого сказати. У нього дуже багато накипіло, дуже багато болю або ж гніву. Або ж образи. В основному це біль втрати і почуття провини, яке зашкалює, і людина не знає, що з цим робити просто. Але потім слово за слово і людина починає говорити, розказувати, що з ним відбувалося і що він переживав.
У Черкаському центрі реабілітації психологічну допомогу бійцям надають психолог, психотерапевт та психіатр. Вікторія Дорошенко каже, до військових потрібний інший підхід, аніж до цивільних. А от методи незмінні – індивідуальні та групові заняття. Останні особливо корисні, якщо хлопці з одного батальйону чи частини.
Це якщо є така група людей, тоді в групі працюється. Да, можна і посміятися, можна згадати якісь моменти, ті, які були смішними, і потім між ними, між цими такими позитивними моментами, згадати якісь травматичні, ті, які були болючими. Притому дуже глибоко, не заглиблюючись туди, не залазити у корінь, тому що для них це все дуже свіже, і вони знову туди повертатимуться. У них служба продовжується, вони зараз у відпустці. Відповідно, готова людина говорити, ми говоримо. Не готовий ти говорити, добре.
Бійців зцілюють душевними розмовами, малюванням і навіть ліпленням з пластиліну. Хлопці кажуть, психологічне розвантаження неабияк допомагає.
Нерви – це, мабуть, одна із найбільших проблем, мабуть, навіть більше, ніж фізична травма. Тому що фізична травма зажило, перестали безпокоїти, а нерви бувають трошки довго і сильно мутять. Моральний дух, так сказати, піднімається і взагалі легше стоїть, почуваєш себе. Проблеми всі десь зникають далеко.
Фахівці зауважують, що здійснюють лише легку психологічну корекцію. Повноцінна реабілітація можлива лише тоді, коли бійців демобілізують.
Минуле залишилося в минулому, назад повертатися ніхто не буде, і попереду є майбутнє. І тоді в процесі реабілітації психолог чи психотерапевт чи соціальний працівник, він тоді налаштовує людину, вчить її використовувати той досвід військовий, те все пережите у майбутньому.
Психолог радить військовим у жодному разі не закриватися. Якщо турбують нічні жахіття чи тяжкі думки, слід звертатися до фахівців і обговорювати свої проблеми. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
І ще одна соціальна тема на завершення. Несвоєчасна допомога, нехтування профілактичними заходами і як результат зараження інфекціями. Ось ключові порушення права українських в'язнів на медичну допомогу. Про це заявляють у Харківській правозахисній групі. Попри те, що існує список хвороб, які є підставою для звільнення з місць позбавлення волі, правозахисники стверджують, засуджених зазвичай звільняють лише тоді, коли вони вже фактично при смерті. Розповідає Яна Борщук.
Проблеми зі здоров'ям у більшості засуджених починаються з моменту потрапляння в колонію, говорить юрист Анна Литвин. Адже в місцях позбавлення волі існує проблема відмежування від здорових хворих на туберкульоз, гепатит і СНІД. Ризик зараження цими та іншими хворобами високий, оскільки всі в'язні перебувають в одному приміщенні, разом їдять, спільно користуються побутовими предметами тощо. Ще одна проблема – несвоєчасність надання медичної допомоги, зазначає Литвин.
70-та колонія – це Бердичівська колонія.
У Бердичівській виправній колонії номер 70 є засуджений, що проходив лікування в онкологічній лікарні для в'язнів у Львові. Йому було призначене лікування і двічі на рік необхідно було проходити курс. Колонія ігнорувала призначення лікарів. Десь півроку засуджений скаржився різним комісіям, його нікуди не вивозили, після чого ухвалили рішення вивести його в один із медичних закладів, у якому відмовилися його лікувати у зв'язку з тим, що у них немає ліцензії на операції. Людина втратила купу часу.
Існує
перелік хвороб, із якими засуджених звільняють, розповідає експерт із пенітенціарного права Харківської правозахисної групи Вадим Човган. Правозахисник стверджує, переважно за цим списком людей звільняли за кілька днів до смерті, найчастіше для того, щоб не погіршувати статистику смертей у пенітенціарній сфері.
Цей перелік нещодавно відсунули в гіршу сторону. Наприклад, для того, щоб особу можна було звільнити з установи, потрібно, щоб це була верхня ампутація кінцівок. Верхня ампутація – це вище локтів, а для ніг це вище коліна. Виходить, що якщо у людини, наприклад, відсічені дві лобоні і то цю людину не можна звільнити так.
Натомість у державній пенітенціарній службі стверджують, багато ув'язнених не знають про свої захворювання і дізнаються про це безпосередньо після обстеження у місцях позбавлення волі. Тих, хто потрапляє до в'язниць із уже встановленим діагнозом, одразу ізолюють. Що ж до списку хвороб, відповідно до яких засуджені мають можливість достроково вийти з місць позбавлення волі, то тепер братимуться до уваги не конкретні хвороби, а загальний стан засудженого, пояснює речниця пенітенціарної служби Катерина Денисюк.
До серпня минулого року вони звільнялися відповідно до конкретних захворювань. У серпні місяці було розширено не перелік захворювань, а перелік систем чи органів, які супроводжуються певними проявами і підлягають судовому порядку розгляду звільнення від відбування покарання. Тобто лікарські комісії подають документи на розгляд суду не за конкретною хворобою, а за загальними показниками.
За даними пенітенціарної служби, за минулий рік від відбування покарання за станом здоров'я звільнили 561 засудженого. При цьому 189 особам суди у задоволенні відповідного клопотання відмовили. Із цих 189 осіб померло 42. На стані розгляду судами справ про звільнення померло 68 в'язнів. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Україна готується захищати свою свободу, демократію та незалежність, заявив український президент Петро Порошенко під час зустрічі з конгресменами США у Києві 30 березня. Українські воїни захищають майбутнє усієї Європи, сказав Порошенко, якого цитує його прес-служба. Лідер більшості у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті наголосив, що Україну підтримують як республіканці, так і демократи. У Мінсоцполітики зареєстрували вже майже 1 200 000 переселенців з Донбасу та Криму, повідомляє прес-служба міністерства. У відомстві зазначають, що вже для понад 323 тисяч сімей призначили грошову допомогу. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляє, що російський уряд у найкоротший термін розгляне питання щодо надання Україні знижки на газ. Із 1 квітня перестає діяти так званий зимовий пакет домовленостей про постачання газу між Нафтогазом і Газпромом, які були досягнуті минулої осені у тристоронньому форматі із участю Єврокомісії. Міністр оборони США Аштон Картер 30 березня у Нью-Йорку підтримав план лідерів Ліги Арабських Держав створити спільну військову силу, щоб протистояти угрупованню Ісламська держава, а також підтримуваним Іраном повстанцям руху Аль-Хуті в Ємені. Рішення, оголошене 29 березня в Єгипті на саміті Ліги Арабських Держав, демонструє нові умови, якими керуватимуться Саудівська Аравія, Єгипет та їхні союзники для військового втручання у регіональні кризи.
І
Ось таким видався інформаційний ранок останнього дня березня очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо всім за увагу і участь. А програму для вас провели звукорежисер Ігор Ісхаков, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.